Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia True Crime Podcast. Oikein mukavaa, että olet kuulolla. Lähdetään jakson pariin. Jakso 25. Kymmenet häät, yksi morsian. Usein True Crimeissa podijaksot alkavat siitä, että joko uhrin tai murhaajan syntymäpaikka ja syntymävuosi kerrotaan. Nyt tässä jaksossa päähenkilön syntymävuodesta on erilaisia tietoja, joten syntymäajasta ei ole varmuutta. Joka tapauksessa Jill Lonita Billiot syntyi kesäkuussa joko vuonna 1943 tai 1944, mitä todennäköisemmin. Hän syntyi Yhdysvaltain Louisianan osavaltiossa Lafittein kaupungissa. Jillin isä oli hinauslaivan kapteeni ja äiti oli kotiäiti. Jillillä oli myös veli Mark. Perheen elämä oli turvallista ja hyvää. Jill meni peruskoulun jälkeen high schooliin ja toisena opiskeluvuotenaan hän päätti haluta muuttaa ja vaihtaa koulua. Hän muutti Indianan osavaltioon isovanhempiensa luokse asumaan. Ehkä hän halusi vähän muutosta elämäänsä. Pojat viehättyivät Jillin Louisianan aksentista ja hänestä muutenkin. Jill antoi vastakaikua yhdelle kiinnostuneista, Larry Eanenille. Pariskunta rakastui ja he päättivät karata vihille vuonna 1961. Tuolloin Jill oli mahdollisesti 17-vuotias ja Larry 18-vuotias. Tähän päättyi Jillin opiskelu high schoolissa tällä erää. Avio-onni nuoren parin välillä ei kuitenkaan ollut kestävää ja alle vuoden kuluttua häistä Larry muutti takaisin äitinsä luokse ja Jill haki avioeroa. Jill haki tuolloin myös lähestymiskiellon Larryä vastaan. Ei ole tiedossa tarkemmin, mitä tuolloin on tapahtunut ja mitkä syyt ovat todellisuudessa eroon johtaneet. Jill työskenteli tuolloin paikallisessa tehtaassa. Hän kuitenkin halusi elämältään jotain aivan muuta kuin tehdastyötä ja kädestä suuhun elämistä. Ja päättikin muuttaa takaisin Louisianaan ja palata koulun penkille. Koulussa hän tapasi tulevan aviomiehensä numero 2, Steven Moorin. Ensin Jill ja Steven tapailivat kasuaalisti, kunnes he menivät naimisiin vuonna 1964 Mississippissä. Kun avioliittoa oli takana vuoden päivät, oli pariskunta ajautunut erilleen toisistaan. He olivat saaneet poikavauvan isänsä mukaan nimetyn Stevenin maaliskuussa vuonna 1965. Perheen täydentyminen lapsella ei lähentänyt pariskuntaa, vaan päinvastoin ja Steven ja Jill muuttivat asumuseroon. Jill oli kuitenkin ehtiväinen nainen ja pian kuvioihin ilmestyi William Clark Coit. Hän teki kaasuputkia työkseen, vaihtaen paikkakuntaa jatkuvasti töidensä mukaan. Eräänä lauantai-iltana nämä kaksi kohtasivat ja Clark rakastui päätä pahkaa Jilliin. Jill ei ollut vielä eronnut Stevenistä edellisestä aviomiehestään. He olivat ainoastaan asumuserossa. En ole varma, oliko Jill hakenut avioeroa, mutta ainakaan hän ei ollut saanut sitä, kun muutti jo Clarkin luo. En ole varma, muuttiko myös Jillin ja Stevenin poika, pikku Steven, Clarkin luo. Jonkin ajan kuluttua Jill lähti Clarkin kanssa Ohioon tapaamaan Clarkin sukulaisia. Jill jätti taaperojessa olevan Stevenin Louisianaan ainakin tässä vaiheessa. Clarkin perheelle ei kerrottu, että Jill oli aiemminkin ollut naimisissa ja että hänellä oli lapsi. Clarkin perhe otti Jillin avosylin vastaan. Pian hääkellot soivat taas. Jill ja Clark avioituivat tammikuussa vuonna 1966. Sulhanen Clark ei tietenkään tiennyt, että morsian ei ollut saanut avioeroa edellisestä puolisostaan. Jill ja Clark saivat pojan William Clark Coit juniorin. Tässä vaiheessa Jillin ensimmäinen poika Steven oli taas mukana pariskunnan elämässä ja itse asiassa Clark oli adoptoinut hänet. ja tässä vaiheessa Stevenin nimi oli vaihdettu. Pikku Steven hän oli saanut nimen isänsä mukaan. Tämä ei ilmeisesti ollut sopivaa tässä äidin muuttuneessa elämäntilanteessa ja pojan nimeksi vaihdettiin Jonathan. Perhe asettui asumaan isä Clarkin työn perässä Orangeen, Texasiin. Jill sai elää Orangeissa suhteellisen vapaata elämää, koska Clarkilla oli hyvät tulot ja mies oli paljon poissa kotoa töidensä vuoksi. Toki Jillillä oli lapsenhoitokuviot hoidettavanaan, mutta hän sai myös ostella paljon kaikenlaista ja kyllä hänellä aikaa riitti myös tapailla vieraita miehiä aviomiehensä selkänsä takana. Vuonna 1972 Jillin ja Clarkin avioliitto veteli viimeisiään. Noihin aikoihin pariskunnalla oli paljon riitoja niinä vähinä aikoina, kun he viettivät aikaa yhdessä. Itse asiassa Jill oli tuolloin niin julma, että hän kehuskeli miehelleen avioliiton ulkopuolisilla suhteillaan ja kertoi niistä avoimesti. Clark kärsi tilanteesta ja arveli Jillin naineen hänet rahan takia. Jill haki avioeroa Clarkista vuonna 1972. Clark nosti tuolloin tililtään suuren summan rahaa avioeroa ennakoiden ja varmistaakseen, ettei Jill saisi kynittyä häntä kuiviin. Clark kertoi kavereilleen tästä asiasta, että hän oli nostanut rahat Jillin ulottumattomiin. Avioeroa ei kuitenkaan ehditty julistamaan. Jillin ja Clarkin avioliitto päättyi maaliskuun 29. päivänä vuonna 1972 siihen, että Clark löydettiin menehtyneenä. Hän ei ollut mennyt työhönsä tuona päivänä ja tästä syystä Jillia oli pyydetty katsomaan, oliko Clarkilla kaikki ok. Jill oli löytänyt Clarkin kuolleena kodistaan. Jill kutsui poliisit paikalle ja selvisi, että Clarkia oli ammuttu 2 kertaa selkään hänen kodissaan. Poliisit alkoivat tutkia tätä kuolemaa ja selvisi, että noita rahoja, jotka Clark oli tililtään nostanut käteiseksi, ei löytynyt mistään. Clarkia oli ammuttu 25-kaliberisella aseella. Poliisit uskoivat, että Jill saattoi olla osallinen miehensä kuolemaan, mutta heillä ei kuitenkaan ollut todisteita tämän tueksi. Jill peri Clarkin talon ja omaisuuden. Jokin aika näiden tapahtumien jälkeen Jill muutti Kalifornian osavaltioon. Hän tapasi siellä 90-vuotiaan varakkaan miehen Bruce Johanssonin ja Jill sai jotenkin ylipuhuttua tuon miehen adoptoimaan hänet. Tuosta 90-vuotiaasta papparaisesta tuli siis Jillin adoptioisä. Jill on tainnut olla todella hyvä puhumaan. Joka tapauksessa vuoden kuluttua tästä adoptiosta adoptioisä kuoli ja Jill peri hänen omaisuutensa. Tämä tapahtui ymmärtääkseni vuonna 1972. Jill koitnai tämän jälkeen 4 miestä peräjälkeen vuosien 72-83 välillä. Nämä miehet olivat Donald Brody, merialkaväen majuri, Louis de Rosa, lakimies, Eldon Metzer, huutokauppias, sekä Carl Victor Steele, jonka ammatti on hämärän peitossa. Steelin kanssa Jill avioitui 2 kertaan. Kaikkien miesten kanssa Jillillä oli sama taktiikka. Hän pyrki imemään heistä kaiken mahdollisen taloudellisen hyödyn kuin mahdollista. Hän huijasi miehiä olemattomilla raskauksilla ja lapsilla. Joiltain hän onnistuikin saamaan rahaa, koska jopa lainasi muiden ihmisten vauvoja näyttääkseen miehille, että katso nyt, meillä on lapsia, sinun pitää maksaa. Ilmeisesti hän oli huijannut miehiä myös avioliittoon kanssaan väittäen olevansa raskaana. Ainakin tuo majuri Brody oli sen verran kartalla siitä, että minkälainen nainen Jill todellisuudessa oli, että hän ei mennyt Jillin halpaan. Kun he olivat eronneet, oli Jill ilmestynyt hänen luokseen vauva kainalossa ja väittänyt vauvan olevan majuri Brodyn vauva. Brody kiisti olevansa tuon lapsen isä ja ei suostunut maksamaan mitään, eikä myöskään joutunut maksamaan mitään. Kun nämä neljä miestä sekä tuo vanha sugar daddy oli nähty, Jill iski silmänsä koloradolaiseen Jerry Boxiin vuonna 1991. Jerry oli 50-vuotias poikamies, mukava ja ystävällinen ja yhteisössään pidetty ihminen. Hänen sukunsa oli perustanut rautakaupan 63 vuotta aiemmin ja nyt Jerry pyöritti tuota yritystä. Yritys oli suurehko ja vakavarainen ja sijaitsi komeassa kivitalossa. Jerry oli asunut koko ikänsä tuossa kaupungissa, missä rautakauppa oli, Steamboat Springsissä. Tuolla paikkakunnalla kävi paljon turisteja, jotka menivät laskettelemaan läheisille vuorille laskettelukeskuksiin. Jill huijasi Jerryä jättäen kertomatta suurimman osan menneisyydestään ja sai miehen rakastumaan itseensä. Jill, joka oli tuolloin 48-vuotias, myös valehteli olevansa raskaana ja tämä ilmeisesti vauhditti sitä, että Jerry avioitui Jillin kanssa. Jerry oli älykäs ja lukenut mies. Hän lensi lentokoneilla, harrasti valokuvausta ja sukelsi. Hän oli kiinnostunut monenlaisista asioista ja luki paljon. Hänen eräs ystävänsä onkin kuvannut häntä kertomalla, että hänen kanssaan pystyy keskustelemaan mistä vaan, koska hän tiesi niin paljon erilaisista asioista. Jerry ei siis langennut Jillin ansaan siksi, että hän olisi ollut typerä, vaan tunteet yksinkertaisesti veivät hänet mukanaan. Kuten yleensä rakkausasioissa huijatuille käy. Jerry Boxin perhe ja ystävät eivät nähneet Jillia samanlaisten vaaleanpunaisten silmälasien läpi kuin rakastunut mies Jerry. Heillä oli heti epäilyksensä Jillin suhteen. He havaitsivat heti, että Jillillä ei ehkä ollut ihan puhtaat jauhot pussissa ja tämä oli jotenkin outo. Jerryn veli huomasi, että Jill vaikutti olevan liian kiinnostunut Jerryn taloudellisesta tilanteesta ja rahoista. Jerryn veli päättikin palkata yksityisetsivän selvittämään Jillin taustoja. Yksityisetsivä sai selville, että Jill oli ollut naimisissa jo 8 kertaa aiemmin. Yksityisetsivä sai selville myös, että Jill oli käyttänyt eri nimiä, joilla hän oli esiintynyt, ja että hän oli syyllistynyt useisiin erilaisiin talous- ja vakuutuspetoksiin. Tämän lisäksi hän oli syyllistynyt pikamismiin, kaksinnaimiseen. Hän oli ollut DeRozan ja Steelin kanssa samaan aikaan naimisissa ottamatta ensin eroa DeRozasta, kuten myös Coitin ja Mooren kanssa samaan aikaan naimisissa, ja nyt kun hän oli avioitunut Jerryn kanssa, hän ei todellisuudessa ollut eronnut aiemmasta puolisostaan Steelistä. Yhdysvalloissa ei ilmeisesti selvitetä tai ainakaan tuolloin selvitetty esteettömyyttä ihan niin tarkasti kuin Suomessa. Toki nyt nettiaikana ehkä Yhdysvalloissakaan tällainen kaksinnaiminen ei ole enää niin mahdollista kuin aiemmin. Kun Jerry sai tietää nämä asiat, joita veljen palkkaama yksityisetsivä oli selvittänyt, hän mitätöi avioliittonsa Jillin kanssa. Vaikka pariskunta ei ollut siis avioliitossa, koska se oli mitätöity, heillä oli kuitenkin yhteinen bed and breakfast -motelli. Tästä on eri lähteissä vähän eri tietoa. Joidenkin mukaan Jerry oli ostanut tuon motellin, mutta motelli oli laitettu puoliksi Jillin ja puoliksi Jerryn nimiin. Ja taas toisen lähteen mukaan tuosta motellista oli $100,000 velat. Ja Jerry ja Jill kiistelivät siitä, kummalle tuo velka jäisi. Joka tapauksessa asiaan liittyen oli tulossa oikeudenkäynti ja Jerryllä oli ymmärtääkseni hyvät mahdollisuudet voittaa tuo oikeudenkäynti. Jill meni lähes välittömästi hänen ja Jerryn suhteen kariuduttua naimisiin Roy Carroll-nimisen liikemiehen kanssa. Tuo liitto ei kuitenkaan kestänyt kauaa ja Jill nai Michael Backusin puhelinyhtiön kunnossapitäjäkorjaajan. Backus oli Jillin avioliitto numero 10 ja aviomies numero 9. Kun Jill oli naimisissa jo Michael Backusin kanssa, alkoi tuo bed and breakfast -motelliin liittyvä oikeudenkäynti lähestyä. Kun oli enää viikko aikaa siihen, että asia olisi oikeudenkäynnissä käsiteltävänä, tapahtui jotain järkyttävää. Jerry Box ei ollut ilmestynyt aamulla työpaikalleen rautakauppaan, ja hänen veljensä huolestui Jerrystä välittömästi. Jerry oli yleensä tapojensa orja, ja hän teki asiat joka arkipäivä samalla kellon lyömällä. Nyt siis, kun hän ei ollut ilmestynyt työpaikalleen eikä ollut ilmoittanut asiasta mitään, veli päätti heti lähteä ajamaan Jerryn kodille katsomaan, että kaikki olisi kunnossa. Hän meni sisään Jerryn kotiin ja löysi hänet menehtyneenä kodistaan, takaovensa luota sisäpuolelta. Jerryä oli ammuttu ja hänen vieressään oli muovipussi ja verinen lapio. Poliisit saapuivat heti selvittämään tapausta. Selvisi, että Jerryä oli ammuttu ja että kyseessä oli ilmiselvästi henkirikos. Jerry piti usein ovensa lukitsemattomana, joten kuka tahansa oli päässyt hänen kotiinsa. Kyseessä ei kuitenkaan vaikuttanut olevan varkaus, koska näytti siltä, että mitään ei oltu viety. Rikospaikalta ei löytynyt juuri mitään todisteita, joten tapauksen selvittäminen oli vaikeaa. Ilmeisesti tekijä tai tekijät olivat käyttäneet hansikkaita ja kengän suojia, eivätkä olleet jättäneet yhtään sormen jälkeä tai mitään muutakaan raskauttavaa todistetta jälkeensä. Paikalta ei löytynyt DNAta missään muodossa, ei ainoatakaan hiuskarvaa. Myöskään mitään kuidunpätkiä tai muita mahdollisesti tekijään viittaavia todisteita ei löytynyt. Jerryn naapureita puhutettiin ja eräs naapureista kertoi poliiseille, että hän oli nähnyt kaksi epäilyttävän näköistä miestä Jerryn kuolin päivänä hänen talonsa lähellä. Poliisit saivat vihjeen myös Jillistä. Heille kerrottiin, että Jill oli huijannut Jerryn naimisiin kanssaan kertomalla olevansa raskaana ja poliiseille kerrottiin myös näistä muista asioista, joita oli selvinnyt tuossa yksityisetsivän tehneessä tutkimuksessa. Paikalliset kertoivat myös poliiseille, että siihen aikaan, kun Jerry ei ollut enää halunnut olla missään tekemisissä Jillin kanssa tämän huijausten paljastuttua, Jill oli soitellut ympäri kyliä kaikille Jerryn ystäville, asiakkaille ja tutuille ja kertonut valheellisesti, että Jerry oli heittänyt hänet ja heidän poikansa, jota ei siis ollut, ulos kodistaan ja oli muutenkin haukkunut Jerryä kaikille. Tämä oli ymmärrettävästi ollut todella noloa Jerrylle. Hänhän oli ollut 50-vuotiaaksi saakka poikamies ja sitten oli erehtynyt menemään naimisiin tällaisen hullun kanssa, joka tuolla tavalla käyttäytyi ja nolasi hänet aivan täysin tuossa yhteisössään. Poliisit puhuttivat Jillia. Jillillä oli alibi murhan ajalle. Hän sanoi olleensa Poudren kansallispuistossa retkeilemässä murhapäivänä Michael Backusin kanssa. En tiedä, kuinka vakavasti poliisit ottivat tämän alibin, koska Michael Backus oli tuon alibin ainoa vahvistaja ja hänhän oli Jillin aviomies. Ruumiinavausraportissa todettiin, että Jerryä oli hakattu lapiolla ja ammuttu 3 kertaa rintaan 25 kaliberisella pistoolilla. Päävammojen ja ampumajälkien lisäksi Jerryllä oli tummia jälkiä korvan ja posken alueella. Heti ei ollut selvää, mikä oli aiheuttanut nämä jäljet. Tutkijat halusivat saada kuolin aikaa tarkennettua. Tämän vuoksi päätettiin tutkia Jerryn vatsan sisältöä. Jerry oli kuolemansa edeltävänä päivänä avannut liikkeensä 10:00 ja jokin aika tämän jälkeen hän oli mennyt aamiaiselle. Hän oli syönyt aamiaisensa työpaikkansa läheisessä kuppilassa, jossa hän kävi joka aamu. Hän oli nauttinut tuolloin saman aamiaisen kuin aina, kananmunia, paahtoleipää ja paistettua perunaa. Jerryn vatsan sisällöstä löytyi sipulia, mutta tuossa aamiaisannoksessa ei ollut sipulia. Haluttiin saada selville, milloin Jerry oli syönyt sipulia, jotta hänen kuolin aikaansa voitaisiin tällä perusteella tarkentaa. Ei kuitenkaan ollut tiedossa mitään muuta ateriaa, jonka hän olisi tuona päivänä syönyt. Jerry oli hyvin tapoihinsa kangistunut ja yleensä hän söi joka päivä aamiaisen jälkeen seuraavaksi vasta päivällisen. Nyt oli siis olennaista saada tietää, oliko Jerry syönyt päivällisen myöhemmin. Jos hän oli syönyt päivällisen, tuo oli tapahtunut oletettavasti vasta myöhään illemmalla, joten silloin voitaisiin tietää, että hän oli kuollut vasta illan aikana. Poliisilla oli tiedossaan, että nuo kaksi epäilyttävää miestä, jotka Jerryn naapuri oli nähnyt Jerryn talon lähellä, olivat liikkuneet päivällä Jerryn talon liepeillä. Ja mikäli he tuohon aikaan olivat menneet Jerryn kotiin ja tappaneet Jerryn, Jerry ei ollut voinut syödä päivällistä myöhemmin. Kuitenkaan ei saatu selville, mistä tuo sipuli oli päätynyt Jerryn vatsaan, ja lopulta poliisit päättivät mennä tuohon aamiaisravintolaan seuraamaan vierestä, kuinka aamiainen valmistettiin. Olisiko voinut olla mahdollista, että sipulia olisi kuitenkin päätynyt Jerryn annokseen? Poliisit havaitsivat, että tuolla samalla levyllä, jolla munat ja perunat paistettiin Jerryn annokseen, paistettiin myös sipulia. Aamiaisravintolassa oli siis suuri tuollainen grillityyppinen levy, jossa paistettiin kaikki ateriat. Samalla lastalla käänneltiin kaikkiin annoksiin tulevat tarpeet ja kaikki valmisteilla olevat ruuat. Tämä vahvisti sen, että Jerry todennäköisesti oli syönyt kuolinpäivänään vain aamiaisen ja oli saanut aamiaisen mukana sipulia vatsaansa. Tässä tutkinnassa käytettiin myös poliisin kasvitieteellistä tutkijaa. Tämä on ehkä vähän ontuva suomennos. Englanniksi tuota asiantuntijaa kutsutaan nimellä forensic botanist. Tehtiin siis olettama, että Jerry oli murhattu vain muutama tunti aamiaisensa jälkeen. Poliisit selvittivät lisää Jillin taustoja ja tuli esiin, että hänelle oli tehty kohdunpoisto vuosia aiemmin. Eli se, että hän oli väittänyt odottaneensa Jerryn lasta, ei voinut millään lailla pitää paikkansa. Poliisit siis epäilivät nyt näitä kahta miestä, jotka oli nähty tuolla Jerryn kodin lähellä, mutta he epäilivät edelleen myös Jillia. Poliisit saivat kotietsintäluvan Jillin autoon. En tiedä, saivatko he luvan myös tutkia Jillin kodin, mutta tai oliko hänellä minkälainen koti tuolloin, mutta joka tapauksessa he tutkivat Jillin auton ja hänen autostaan löytyi peruukkeja, Meksikon karttoja ja etälamautin. Peruukit herättivät poliiseissa epäilyksen, että Jill voisi mahdollisesti olla toinen noista miehistä, jotka oli nähty Jerryn kodin lähellä murhapäivänä. Poliisit toimittivat tuon etälamauttimen, joka löytyi kuolinsyyn tutkijalle ja selvisi, että ne tummat jäljet, joita oli ollut Jerryn korvan ja posken alueella, sopivat täsmälleen etälamauttimen sakaroiden etäisyyteen toisistaan. Eli mitä todennäköisimmin Jerryn oli käytetty juuri tuota etälamautinta, mikä löytyi Jillin autosta. Asiaa haluttiin kuitenkin varmistaa. Sian iho on hyvin ihmisen ihon kaltainen. Eräs sika nukutettiin eläinlääkärin toimesta, ja anestesian aikana sikaan käytettiin tuota Jillin autosta löydettyä etälamautinta. Sian ihoon tuli juuri samanlaiset jäljet kuin Jerryn ihoon, ja täten varmistui, että juuri tuota etälamautinta oli käytetty. Mainittakoon vielä, että kuollutta sikaa ei olisi voitu tässä kokeessa käyttää, koska silloin nuo jäljet eivät olisi vastanneet elossa olevaan ihmiseen tulevia jälkiä. Nyt siis epäiltiin, että nuo kaksi nähtyä miestä Jerryn kodin lähellä olisivat olleetkin Jill ja hänen aviomiehensä Michael Backus. Tuo naapuri, joka todisti nuo miehet nähdensä, todisti, että Jillin ja Michael Backuksen pituudet vastasivat hänen näkemiensä miesten pituutta. Toinen oli lyhyempi ja toinen pidempi. Jillissä oli erikoinen piirre. Hän oli henkilö, joka tykkäsi käyttää erilaisia roolivaatteita ja naamioitua. Itse asiassa hänestä on otettu valokuvia jokin aika ennen Jerryn murhaa, kun hän oli tekoparrassa ja lippalakissa ulkona kaupungilla. Laitan tuon kuvan Instaan. Kun poliisit menivät hakemaan Jillia uudelleen kuultavaksi, tämä oli karannut. Hän oli lähtenyt Meksikoon. Jill oli huijannut rahaa elämänsä aikana useilta miehiltä, mutta jostain syystä rahaa ei ilmeisesti ollut riittävästi enää, eikä hän kyennyt nyhtämään rahaa meksikolaismiehiltä riittämiin ja palasi tästä syystä Coloradoon. Tuona aikana, kun Jill oli ollut Meksikossa, Jillin poika Seth Coit oli kertonut poliiseille äitinsä soittaneen hänelle ja kertoneen tappaneensa Jerryn. Nyt kun Jill oli palannut takaisin Yhdysvaltoihin kotikonnoilleen, Jill ja hänen aviomiehensä Bacchus pidätettiin epäiltynä Jerryn murhasta. Syyttäjät esittivät oikeudenkäynnissä, että Jill ja Bacchus olivat menneet Jerryn kotiin naamioituneena odottamaan Jerryn paluuta kotiin. Heillä oli ollut vakaana aikeenaan suunnitelmallisesti murhata Jerry. Murhan motiivina oli estää tuo tulossa oleva oikeudenkäynti ja taloudellinen tappio, joka oikeudenkäynnin myötä Jillille tulisi. Kun Jerry oli tullut kotiin, Jill ja Bacchus olivat hyökänneet hänen kimppuunsa. Ensin hänen oli käytetty etälamautinta ja sen jälkeen häntä oli hakattu lapiolla. Mahdollisesti häntä oli yritetty tukehduttaa muovipussilla ja kun tämä ei ollut onnistunut, Jill oli ampunut Jerryä 3 kertaa. Oikeudenkäynnissä, kun eräs tutkija, Dr. Robertson, oli luetellut kaikki todisteet Jillia vastaan ja kävellyt tämän jälkeen Jillin ohi tuolla oikeussalissa, oli Jill sanonut hänelle, "Nice job, hyvää työtä." Kun uutiset Jerryn murhasta tulivat lehdissä esiin, Jillin toinen poika, William Coit, toi esiin epäilynsä siitä, että Jill olisi murhannut myös hänen isänsä, William Clark Coit seniorin 20 vuotta aiemmin. Clark Coit oli ammuttu 25-kaliiberisella aseella, kuten Jerrykin. Myös olosuhteet molemmissa murhissa olivat samanlaiset. Molemmat miehet olivat kuolleet viikkoa ennen kuin heillä olisi ollut oikeudenkäynti Jillia vastaan. Oikeussalissa Jill ja Bacchus eivät katsoneet toisiaan. Jill oli itse asiassa oikeudenkäynnissä kaikkea muuta kuin viettelijätär, jollaiseksi hänet kuvittelee hänen historiastaan kuultuaan. Hän oli hyvin huolittelemattoman näköinen verrattuna muiden aikakausien kuviin. Vankilaan joutuminen ja tieto siitä, että joutuu mahdollisesti loppuelämäksi vankilaan, ei ehkä innosta nyppimään kulmakarvoja ja huolehtimaan painostaan ja muusta pinnallisesta ja turhasta. Valamiehistä totesi Jill Coitin ja Michael Bacchusin syyllisiksi ensimmäisen asteen murhaan. Molemmat tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Jillia ei koskaan syytetty Clarkin murhasta. Jill ja Bacchus ovat valittaneet tuomioistaan useita kertoja ja hakeneet pääsyä ehdonalaiseen, mutta toistaiseksi he eivät ole saaneet mitään muutosta tuomioihinsa. Ymmärtääkseni Bacchusilla saattaisi olla jonkinlainen mahdollisuus päästä ehdonalaiseen, mutta käsittääkseni he ovat molemmat vankilassa. Jillillä ei taida olla enää mahdollista päästä vapauteen. Myös vankilasta käsin Jill on yrittänyt saada aviomiehiä. Vuonna 1998 hän oli laittanut nettiin ilmoituksen, jossa mainosti, haluatko USA:n kansalaisuuden? Avioidu vangin kanssa. En tiedä, oliko hänellä tässäkin joku isompi kuvio taustalla kuin vain oma avioituminen ulkomaalaisen miehen kanssa. Mahdollisestihan hän oli jo suunnitellut muidenkin vankien parittamista, jos hän saisi tällä tavalla rahaa. Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto esti tuon ilmoituksen näkymisen ja tämä ilmoitus ei johtanut yhteenkään suhteeseen. Jill on hyvin erikoinen hahmo ja hänen toimintansa on jotenkin outoa. Hän yritti hyötyä noista miehistä, jotka nai, mutta ei onnistunut tavoitteessaan kovin hyvin. Oliko loppujen lopuksi raha kuitenkaan se, mikä häntä motivoi tähän sarja-avioitumiseen ja muihin huijauksiin? Osittain ehkä, mutta oliko hän sillä lailla persoonallisuushäiriöinen, että hän sai miehiä pyörittämällä jonkinlaista vallan tunnetta, jota janosi, tai oliko jostain tällaisesta kuitenkin kysymys enemmän kuin rahasta? Jill on itse selittänyt avioliittojensa määrää ainoastaan toteamalla, makaan heidän kanssaan, joten nain heidät. Voisin toki myös ainoastaan maata heidän kanssaan. Eräs Jillin entisistä aviomiehistä, Carl Steele, jonka kanssa Jill oli 2 kertaa naimisissa, on sanonut Los Angeles Timesin haastattelussa, jos olisit tavannut hänet, olisit ajatellut, että hän on maailman mahtavin ihminen. Miksi muuten kaikki nämä miehet olisivat menneet hänen kanssaan naimisiin? Jäin miettimään myös tuota 90-vuotiaista adoptioisää. Kuoliko hän todella luonnollisen kuoleman? Hänestä oli vaikea löytää tietoa, enkä löytänyt tietoa, mihin tuo henkilö olisi kuollut ja missä. Toki mielessä kävi, että olisiko voinut olla niin, että Jill olisi murhannut myös tuon adoptioisänsä. On tietysti ihan luonnollista, että 90-vuotias mies menehtyy, mutta olisi mielenkiintoista tietää, tehtiinkö hänelle ruumiin avausta tai tutkittiinko asiaa mitenkään. Tässä oli nyt kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit jaksosta. Podin Instagramista löytyy kuvia tähänkin jaksoon liittyen ja halutessasi voit myös seurata tätä podia Instassa nimimerkillä murhakertomuksia. Ensi viikolla torstaina jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla!